Ijay Bethlehem nga ruti na kainakan ni Jesus ng ijay Galilee ti di makilan na. Di na taanganon isuna, at da iti maysa nga gundaway nga inturong isuna ti Espiritu Santo iti maysa nga lugar nga awan ti matatao na. Nabayag nga nga nangnangan ni Jesus kat intiro ti bisbisin na. Napanidyayan na ni Satanas kat sinulisog nga isuna. Kuna ni Satanas, lupod no nga sikat ti anak ti Diyos. Pagbalinom man nga makandag ito nga batbato. Kuna ni Jesus, kuna ti nasantuan nga surat. Nga saan laeng nga makan ti pagbiagan dagiti tattao no di pay ket di iti panagtungpal da kadagiti bilbilin ti Dios. Inturong ni Satanas ni Jesus ijay Jerusalem ket impanna ti tuktok ti nangato nga lugar. Ket kuna ni Satanas nupudno nga sikat ti anak ti Dios. Tumapwak ka man? Kuna tinasantuan nga surat nga binilin ti Diyos dagiti anghel nga mga iwan kin ka? Sipawunda kan to kung saan ka nga man ano? Ngum! Kunamot ni Jesus. Kunapay tinasantuan nga surat nga di ka padpadasan ti Diyos. Inturong manon ni Satanas ni Jesus iti nakangat-ngato nga bantay. Kat impakita na kinkuha na ti kinadayag kun kinabilag ti sangalubungan. Kat kunana kini Jesus, amin dagito'y kat itud ko kinka. Luag pa rin tumang kay ti sangwanak kun agrukbab ka kanyak. Pumanaw ka Satanas, kunani Jesus. Kunati na santuan nga surat, ti Diyos laeng ti pagrukbabam. Kut isulaeng ti pagserbiam. Pimanaw nga rod ni Satanas. Kut idikwan si mangput dagiti anghel nga mga iwan kini Jesus. Kalpasan dayta, nagsubli ni Jesus ijay Galilee, nga isu iti nangirugyan na iti panangisurusuro na kadagiti tattao. Kunana kadakwada, talikudan nyo dagiti basbasulyo, kut agtulnog kayo kadagiti pagayatan ti Diyos.